habeen wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Habeen Jimcaha 25-ka bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya.
Waxa ay tahay labada arrimood oo ugu muhiimsan sideed qodob uu sheegay inuu wax ka qaban doono. Waa too good to be true, waa wax arrin fiicnaan lahayd laakiin ah yani wax aan la wada gaari karin waqtiga uu haysto marka la fiiriyo.
Waxaan markaa u soo jeediyay in fursadda ummadda markaan baarlamaanka uu ka daayo oo golaha wasiirada ay sarkaymaan. Baarlamaanka iska imaana dibadda ay ka yimaadaan maxay yeelay annaga xildhibaan ahaan hawlo badan ayaa loo yeelay waxaan loo yeelay inaan ku mashquulno.
Waxa kale oo dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo xalay khudbad la sii duubay ka horjeediyay kalfadhiga 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Askari ka tirsan ciidamada booliska ee magaalada London ayaa toogasho lagu diray Jimcaha maanta gudaha saldhig booliska ku yaalla magaaladaas xilli la xiriiray qof laga shakisanaa sida ay saraakiishu sheegeen. Waray booliska London soo saareen ayaa ku sheegeen in dhacdadani ay dhacday 2:15 ee habeenkii waqtiga London, isla markaana ay ka dhacday saldhig ku yaalla koonfurta magaaladaasi. Hay'adda warbaahinta dalka Britain ee BBC ayaa ku warantay in qofka laga shakisan yahay da'diisu ay tahay 23 sano la xiray, kaasi oo la soo baxay hub isla markaana askariga toogtay kadibna isku dhuftay. Waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliisku wax rasaas aanay adeysan. Sidoo kale waxay booliisku intaasi sii raaciyeen in qofka laga shakisan yahay ee lagu daweynayo cusbitaal ku yaalla London iyadoo xaaladiisu ay culus tahay. Sidoo kale askariga la toogtay ayaa la shaaciyeen qofka uu yahay, walow booliisku ay qoyskiisa wargeliyeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa qoraal u bartay Twitter-ka soo dhigay taasi ugu diray qoyska askariga iyo waliba dadkii uu la shaqeynay, iyadoo sidoo kale taasi la mid ah u diray duqa magaalada London saddexaan. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii cunaqabatayn ku soo rogay maxkamadda kacaanka ee Iran, iyadoo loo aaneynayo doorkii ay ku lahaayeen xukunkii iyo khaarijintii nin dhalinyaro aha oo ciyaari jiray lagdinta ama musaaracada. Xubiyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa cunaqabataynteena ku soo rogay labada garsoore oo ka tirsan faraca koowaad ee maxkamadda kacaanka ee Shiraaz, iyo sidoo kale saddex xabsi oo uu sheegay in tacdiyada xuquuqda aadamuhu ay ka jiraan. Waxaana cunaqabataynta ka mid ah in la xayiro hantidooda islamarkaana laga mamnuuco in dadka Maraykanku ay wax macaamila la yeeshaan. Bisha Sebtembar 2019 ayaa Iran ay dil ku filisay ninkan oo la odhanayo Afkari oo dil ku xukunaa inkastoo ay jireen baaqyo caalami ah oo ahaa in la joojiyo, kuwaas oo uu ka mid ahaa mid u diray madaxweyne Donald Trump. Waxaana kiiska ninkana uu qabsaday dareenka dadka adeegsada baraha bulshada, halkaasi oo laga waday olole lagu garab istaagayo ninkan la khaarijiyey iyo weliba walaalihii oo weli xabsiga ku jira, kuwaasoo loo haystay inay qayb ka qaateen isu soo baxyo ka dhanaa hannaanka shiicada ee Iran sanadkii 2018. Booliska magaalada Baris ayaa sheegay in lasoo xiray qof laga shakisan yahay islamarkaana la aaminsan yahay inuu dhaawacay 4 qof kadib markii uu midi ku weeraray meel u dhow wargeyska Charlie Hebdo. Booliska ayaa oo markii hore aaminsanaa in weerarka ay qayb ka qaateen 2 qof ayaa tan xusay in la aaminsan yahay inuu ahaa qof keliya, kaasi oo laga soo qabtay meel u dhow dhismaha Bastille ee galbeedka magaalada Baris. Maxaa waxaa keenay weerarka dhacay Jimcahan maanta iyo weliba inuu xiriir la leeyahay wargeyska Charlie Hebdo oo ka guuray xafiisyadiisii kadib markii ay kooxo Islaamiyiin weerareen sanadkii 2015. Ugu dambeyntiina hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa Jimcahan maanta Kuuriyada Koonfureed siiyey raalligelin difi naadir kadib dilkii mas-uul rayida oo lagu khaarijiyey xadka badda ee labada dhinac ay ku muransan yihiin. kooriyada koonfureed ayaa khamiistii ciidamada kuuriyada waqooyi ku eedaystay inay dileen kadibna ay gubeen mas-uulkan, kaasoo kuuriyada koonfureed ay aaminsan tahay inay suurtagal tahay inuu u goosanayay dhinac xooga waa kuuriyada waqooyi. Ninkan oo 74 jir ah ayaa doontiisa lagu waayay maalintii Isniintii ilaa 17 kilomitir oo ah xadka labada Kuuriya. Waxaanay mas-uuliyiinta kuuriyada koonfureed sheegeen in ninkan uu la tacaalayay dayn iyo arrimo kaloo shaqsiya uu doonta ka goostay, isla markaana uu qaatay loox badda dul sabeynaya kadibna uu sidaasi ugu gudbay xadka badda ee kuuriyada waqooyi.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warka caalamka aynu akhrinayay. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xalay khudbad la sii duubay ee ka horjeediyey kalfadhiga 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo kaga hadlay horumaro uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka samaysay dhinaca amniga, siyaasadda, saameynta cudurka COVID-19 iyo caqabadaha dhaqaale ee ka dhashay. khudbaddii madaxweynaha waxaa warbixintan kooban inooga haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isagoo jooga Muqdisho qaabka muuqaalka fugan aragga ah khudbad uga jeediyey kulanka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa dul istaagay dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo weliba sida ay dowladdiisu u maareysay cudurka safmarka ah ee COVID-19. madaxweynaha ayaa khudbadiisa inteeda badan xoogga ku saaray xaaladda COVID-19 ee dunida iyo si gaar ah Soomaaliya. waxa uu sheegay in sida inta badan dalalka caalamka uu cudurkani ku dhuftay Soomaaliya uuna haleelay ilaa 3,000 oo qof, iyadoo 100 qofna ay u dhinteen. hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu ay hoggaanka u qabatay tallaabooyin cudurkan lagu xakameynayo, ayna u fidisay shacabka kaalmooyin caafimaad, iyadoo khubarada caafimaadkuna ay farrimaha caafimaadka bulshada u gudbinayeen, taasi oo sida uu yiri keentay in cudurka COVID-19 laga xakameeyo Soomaaliya.
through direct medical provision and consistent updates and effective public health information.
madaxweynaha ayaa yidhi iyadoo la bixinayo qalab caafimaad iyo warbixino joogto ah iyo macluumaad la xiriira caafimaadka bulshada oo wax ku ool ah, dowladdeenu waxay ku dadaashay sidii ay u ilaalin lahayd dadkeena sida ugu macquulsan. kiisaska cudurka COVID-19 oo si dhaqso ah u sara kacayay marxaladii hore ee masiibada ayaa si joogto ah hoos ugu dhacay, iyadoo ay ugu wacan tahay tallaabooyinka degdega ah ee dowladdeenu qaaday. mar labaad, jawaabtan guusha ah suurtagal ma noqoteen, buu yidhi. haddii aan iskaashi wax ku ool ah aysan yeelan lahayn dowladdeenna, muwaadiniinteenna iyo saaxiibadeenna caalamiga ah, waxaan rabaa inaan maamuus gaar ah u jeediyo dhammaan shaqaaleheenna caafimaadka sida geesinimada leh iyo waajibaadka ah ee ay u guteen inay naftooda u biimeeyaan badbaadinta dadka kale, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisa ku xusay in xilli ay Soomaaliya la tacaalayso cudurka COVID-19 haddana ay ku dadaalayso in dalka laga qabto doorashooyin guud oo shacabku ay ku soo dooranayaan hogaamiyaashooda.
despite the challenge of COVID-19, we are still working hard to undertake inclusive national elections where the Somali people can determine their future.
madaxweyne Farmaajo ayaa yidhi inkastoo ay jiraan caqabadaha COVID-19, waxaan weli dadaal adag ugu jirnaa inaan qabanno doorashooyin qaran oo loo dhan yahay oo ay dadka Soomaaliyeed mustaqbalkooda ku go'aamiyaan. waxaa si adag nooga go'an inaan dhiirigelinno oo aan abuurno dhaqan adag oo dimuqraadiyadeed iyo isla xisaabtan maamul oo dadka Soomaaliyeed adeegooda ahamiyad siiya. waxaan sidoo kale si guul ah uga guulaysanaynaa halista argagixisada caalamiga ah iyadoo dadaalkan ay hogaaminayaan ciidamadeenna geesiyaasha ah ee qaranka oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo saaxiibadeenna kale ee caalamiga ah. shirka 75-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka duwan sanadihii hore oo hogaamiyaasha dunidu ay soo xaadir jireen magaalada New York. hase yeeshee sanadkan ayay madaxdu waxay khudbadooda ku jeedinayaan qaabka dijitaalka ah sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee coronavirus ee saameeyey inta badan nolosha bulshada caalamka.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a.
xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa diyaargarow ugu jira sidii ay u meelmarin lahaayeen heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. heshiiskaasi ayaa lagu wadaa in maalinta beri ah la horgeeyo baarlamaanka. wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalinta berita ah yeelan doono kulan wada jir ah ayaa lagu wadaa in lagu horgeeyo heshiiska hanaanka doorashada ee ay dhawaan Muqdisho ku gaareen madaxweyne Farmaajo, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, sida ay VOA u xaqiijiyeen xubno ka tirsan baarlamaanka. Kulanka wada jirka ayaa ka dhashay kadib markii madaxweyne Farmaajo ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay dhawaan kula kulmeen Muqdisho, gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu khilaaf u dhaxeeyay kulankaas oo looga hadlay sidii labada aqal ay wada shaqayntooda dib ugu soo laaban lahaayeen, isla markaana meesha looga saari lahaa madmadowga u dhaxeeyay si heshiiska ay wada jir u meel mariyaan. Xildhibaan Jaamac Maxamed Askar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in ay adag tahay in heshiiska uu si fudud baarlamaanka ku meel mariyo maadaama ay ku jiraan qodobo ka hor imaanaya dastuurka.
Marka anigu waxaan u arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la horkeeno baarlamaanku si uu ansixin doono wax qeyb dastuuri ah debate baa ka dhici doona. Waxay ku habooneyd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyey loo dhaqan geliyo heshiis siyaasadeed oo executive-ki fulinta intay soo gashay ay kulli waxba kama bedeli kartid. Executive-kiiba wuxuu u muuqdaa inuu ka sarreeyo muxuu ahaado hay'adii ugu sarreysay dalka federaalka ee muxuu ahaa baarlamaankii ahaa. Baarlamaanku waa umul mu'assasaat, mu'assasaatka iyo hay'adaha jira dalka oo dhan isaga dhalay. Markii hadii qaanuun kale ixtiraamiyo oo la ixtiraamiyo hay'adaha dastuuriga dalka la ixtiraamiyo xaq buu leeyahay baarlamaanku inuu wax ka bedeli karo si uu waafajiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taalla.
Mudanayaasha qaar ayaa aaminsan in heshiiska wax ka bedel lagu sameeyo si loo waafajiyo shuruucyadii uu horey u ansixiyay baarlamaanka, halka qaar kalena ay qabaan in marba haddii uu yahay heshiis siyaasadeed sidaasi loo gudbiyo si waqtiga yar ee haray looga faa'iidaysto. Haddaba maxaa laga fili karaa baarlamaanka haddii la horgeeyo heshiiska? Waa kan Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo arintaasi sharaxaya.
Marka mar haddii sharci doorashooyin jira maxaan ku yiraahdaa political agreement waxa la yiraahdo laguma soco karo, waa in la sharciyeeyo saasay u arkeen. Marka iskama maxaan ku yiraahdaa qodobka markay qaateenna hadba waa ka gudoonkii baarlamaanka lasoo gelshay oo shirka lasoo gelshay oo maxaan ku yiraahdaa goobjoog uu ka ahaa gudoodihii dambe arrintii la ballaariyey. Inkastoo maxaan ku yiraahdaa dad badan oo mudnaay aan la gaarsiin, haddana maxaan ku yiraahdaa waxoogaha raggii danta maxaan hawshaan looga marmin maxaa meeshii lasoo gelshay. Anigu waxaan isleeyahay maxaan ku yiraahdaa in baarlamaanka laga sharciyeeyo si maxaan ku yiraahdaa xeer dhaqangala political agreement oo dhaqangala uu noqdo, ka bacdina hore loogu socdo lagu shaqeeyo intaas inay wada gaareen. Dee ragguna rag maxaan ku yiraahdaa rag wax garanaayo waaye oo wax badan arkaaya. Marka dabcan ma filaayo raggii maxaan ku yiraahdaa in badan kala ji maxaan ku yiraahdaa waxa u dhaxeeyeen waxyaabo badan u dhaxeeyeen oo aragtid xoog culus oo dhex galshay maxay ugu herayaan meel baarlamaanka iyay maxaan tiraahdaa inay ku dhex tuuraan ay uga tagaan anuu ma qabo. Waxay hubaanay waxay meel ay hubaanay wax dhigeen oo ay og yihiin waxa ka soo baxaya in hawshaan horu soconaysay og yihiin ay dhigeen meeshaasaana ayaan rajaynaa baarlamaanku inay sidaas u bartaan. Anaguna
dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii loo ansixin lahaa heshiiska si heshiiska doorashada u dhaqangalo, hase ahaatee lama oga tallaabada baarlamaanka iyo go'aanka la gaaray sida ay u soo dhaweyn karaan, iyadoo dooda ugu badanna ay ka taagan tahay 13 kursi ee dhowaan loo ansixiyay gobolka Banaadir oo heshiiska la gaaray uu meesha ka saaray, iyo sidoo kale heshiiska oo aan ku caddayn waqtiga rasmiga ah oo ay doorashada bilaabanayso iyo xilliga ay ku eg tahay. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed oo warbixintaasi kasoo dirtay Muqdisho. Halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa magaalada Muqdisho kasoo diray.
وعن أول حسن نفس الجوكسان كل صوت أولاد برنامج شفاء قدرات التضابط تضابطين برنامج شفاء قدرات وخير كوئي الدنيا فيصل الثراء الصوت الصومال يا محمد حسين وابلة خلي جن فرصة انتقال أيو هيستا مركز الله وقت الكوابان وهره هذا دستورك نخاي هنا قوادها كل جدامن جامد الحكومة عصوب الصوت الدولة دل كسم الجرسين دورات دورشدة دوام كل شيئين ما دخل معمول قبل جدا يا ما دخلناها الصومالية برامج كل خاي جلقة بجري ومرتين وجوه وزير كوخجانك وسارد يا رهي بالجرادة أحمد سلو وفترة سنة قلها شعبك خلي بن عبد الشير يا رجال وفترة سنة قلها شعبك وزير كوخجانك وسارد قاشانك عبد الحكيم خارج فقي إيا عبد القادر برنامج وكمدة سياسين الصومالية تسيدة دولة صعري حارد السياسة الصومالية لما أنتين سودة والا بس أنت أنا نقول ده جميل برامج كأنه فقرات لأن الرجال وربحان كوابن أو وريها إن عبد عصيف بر وكويه جيو حال ده وجود بيئة سياسة دكارهان أكسين ترى يقول سعرها أصوب ما حماس وسير قبل عبد عصيف
ما ننتهي أربعة وين نكسو قدمنا برلمان كصومالي يا عد أغلبية له كسي يكلسوني ده رئيس الوزراء محمد حسين روبلة قد مركي وهر جيه مدحوينها صوماليا. روبل oo ku cusub saaxadda siyaasadda dalka ayaa golaha aqalka shacabka ee baarlamaanka u sheegay in 8 qodob uu u jeheyn doono wax ka qabadka xukuumadiisa
mudanyaali margooyin hawlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono haduu Allaah ii inno marka kalsoonidiina isiisan waxa kamid ah koow arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka سدح هرمين تتقالها إياديك بلشدة أفر عدالة إيا قرصورك شن دولة دوناك إيلا دقال لنك مسوق ماسوقة لح دقو إليستا دستورك تضبا رب هشيسين ت إن هشيسك دبلو قارو سيديد إسكاشر عالميك
قارك ميدا قوريهانك الصومالية تياه وارك قرشها ورئيس الوسارة الليمد way kamid yihiin doorashooyinka iyo amaanka iyo waqtiga uu haysto in aysan wax badan suuragal noqon doonin balse looga baahan yahay dadaal xoogan sida uu qabo professor maxamed haaji ingiriis
way adag tahay inay wadanka doorasho ku gaarsiiso laakiin de wadanka maadaama suurkiri wadanka u dagsanaa la raali kari waayay waxa hada lagu shaqeynayaa tahay heshiis siyaasadeed oo dhamaan qaybaha kala duwan oo dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada ay ku jiraan yarinay qaba oo bulshada caalamka ka mid tahay xaqiiqdan in waqtiga doorashada lagu qabto waxa ugu weyn ee xukuumadda cusub laga soo geeyay waa inay dadka doorashada oo si nabadgelyo dalka uga dhacdo wadankana laga gudbiyo xilliga kale gudka loona gudbo xilli lagu kala wareego xukunka si nabadeed aan qaraad iyo violence iyo peril nimna lahayn oo sidii doorashooyinka hore laa shirki carta ku dhigeen ku dhacda
siyaasiga Cabdiraxmaan Macallin oo hore xildhibaan uga soo noqday mid ka mid ah baarlamaannada Soomaaliya soo maray ayaa aaminsan in wax kasta oo guul iyo dib u dhac ah oo ay gaarto xukuumadda uu soo dhisayo Ra'iisul Wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble ay sal u noqon karaan tayada golaha xukuumadeed oo uu soo xusho
waxaan rajaynayaa Prime Minister Roble inuu soo xulo een wala wasiir oo ku aan ah ama ku aan bahay ama dadka ay qaaniin oo ku aan bahay wadanimo daacadnimo iyo dowlad jecel iyo kuwa u nahay shacabkooda marka isku dayi karo in wax ka qabtaan dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira ugu horeeyso nabadgelyo xumada marka waxaan rajaynayaa inuu dhisi doono insha Allah
qodobada uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inuu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka shaqeynta arrimaha doorashooyinka Dr. Aadan Axmed Ciise Gaadaale ayaa waxa uu aaminsan yahay in marka labadaasi loo yimaado uu wax badan ka baran karo marxaladihii ay mareen xukuumadihii uga horreeyay xaaladihii kala guurka ahaa ee Soomaaliya soo maareeyay
waxay ahayd arin cusub aan wax doorashada baan aan la aqoon laakiin ceebta ay la timid ay ahayd musuqmaasuqii iyo lacagtii bixinteedii baa aad u sii korortay oo qiimeynteedii un baa badatay mooyaane waxa isma bedelin waxay noqotay dadkii in bimacna kelima la gato arintaasi marka waxay ahayd wixii uu laga dhaxlay oo dhinaca la oran karo negative bay ahay. Maxaa midani marka ay kaga bedelnaan kartaa oo ay ka bedeli kartaa? Waxaa la filayay arintaas in la joojiyo doorashadu wixii cidii dooranaysa hal la doorto laakiin lagu doorto waxqabad, aqoon, wadaninimo, isgarid qofku uu isgado oo waxa uu yahay uu isku gado oo lagu gasto la yirahdo hebel ama heblaayo wanaagaasay leedahay. Arintii dhinaca laga filayay waxaan isleeyahay nidaamka hadda ay gaareen gobollada iyo dowladda federaalku arintaa ma daweyn. Wax yar waa la kordhiyey laakiin ma dawoobin. Waxaysan u dawoobin meeshii 2019 ahayd baa 101 laga dhigay. Marka macnaheedu waxa weeyaan weli raggii rabay inay wax gataan oo codadka gataan sidii bay u gadanayaan. Runtii waxa aad u fiicanayd middii hore oo dhusamareeb 3 lagu gaaray oo ahayd 301 ayaa xoogaa kharashka aad u sii adkayn lahayd oo minimize garayn lahayd ama yarayn lahayd dhinacaan lacagaha iyo dadka kala garashada. Anigu waxaanba ka jeclaa in la sii kordhiyo oo 501 laga dhigo si arrintaa loo yareeyo.
Marka loo eego hannaankii aqlabiyadda lahaa ee kalsoonida baarlamaanka uu helay kulamada uu la yeeshay siyaasiyiinta ee ugu cadcadaa dhinaca mucaaradka, waxay dad badan u arkaan inay tahay in saaxadda siyaasadda si furan loogu soo dhaweeyey, balse looga baahan yahay inuu la yimaado Roble hannaan ku dhisan dad isku wadid sida uu mar kale qabo Dr. Gaadaale.
Xubnihii uu baarlamaanka oo baqdin laga qabay inay ama diidaan ama ku qaybsamaan inay 100% u codeeyeen wasiirka cusub 215 baa meesha fadhiyey, 215 qofka aamusa iyo qof diiday ma leh, bal way u wada codeeyeen. Marka waa calaamad fiican. Waxaa kaloo calaamad fiicana dowladii gobollada oo dhan way isku waafaqeen wasiirkan koobaad ama ra-iisul wasaarahan. Madaxweynuhuna waa ninkii doortay oo ninkaaba dadka kala soo dhex baxay dibadaha iyo gudahana. Intaan hadda ka maqlay waa la soo dhoweeyey. Muxuu marka qaban karaa? Ana waxay ila tahay labada arrimooda ugu muhiimsan 8 qodob buu sheegay inuu wax ka qaban doono. Waxaana isleeyahay waa too good to be true, waa wax arrin fiicnaan lahayd laakiin ah yani waxa aan la wada gaari karin waqtiga uu haysto marka la fiiriyo 8 qodob. Laakiin labada qodob ugu muhiimsani ama 3 ugu muhiimsani waa amniga oo nabadgelyada in la ilaaliyo dalka oo dhan la sugo daraf ilaa daraf, ama ha noqoto doorashooyinka amnigooda la ilaaliyo ama dalka iyo ishaysashadiisa iyo nidaamkiisa la ilaaliyo, iyo qodobka labaad oo ah doorashadu inay si saxa oo hufan oo hagaagsan oo transparentia ama maxaan ku irahdaa shafaafiya ay u dhacdo.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ah 7 jir ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa horyaalla howlo adag oo ay ugu horeeyaan ammaanka iyo doorashooyinka, waxaana cid walba indhaha ay ku haysaa sida xukuumadda uu soo dhisayo ay uga tilaabsan doonto boholo siyaasadeed oo waaweyn oo u baahan in si taxadir leh looga gudbo. Cabdiqaadir,
aad baad u mahadsantahay abdacasiis. Ra-iisul wasaaraha cusub ee qofka kalsoonida helay xilliga waxaa horyaalla marka loo eego waqtiga yar u haray howlo adag oo dalku doorasho aadayo, maxaa fursada, maxaa caqabadaha?
Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble wuxuu haystaa runtii fursad aad u weyn. Waxa uu wataa beej cusub oo uu maaragtay ay ku xirnaan doonto sida uu wax u maamuli doono, sida uu wax u soo dhisi doono, sida uu maaragtay ula macaamili doono dadka oo maaragtay ka ra'yi duwan dowladda ama mucaaradka loo yaqaano. Marka fursadihiisa runtii waxay tahay inuu wadankan uu dadka siyaasiyiinta ah iyo kuwa kale ee mucaaradkada inuu gacan u taago oo ay wada hadal iyo kulamo uu la yeesho oo soo dhaweeyo oo ay maaragtay qayb wada shaqeeyaan doorashada iyo arrimaha siyaasadda waa mid. Mid kale, fursadda uu haysto waxay tahay inuu helo team deliver garayn kara ama maaragtay fududeyn kara ama gaarsiin kara wadankan qodobadii 8 ahaa ee uu baarlamaanka hordhigay oo ah runtii qodobo aad u muhiimsan oo loo baahan yahay wadankan maanta in wax weyn laga qabto.
Fursad intee lagu
haystaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo runtii baarlamaanku ay si xoogan u siiyeen codka kalsoonida, waxa uu haystaa fursad aad iyo aad u weyn. wuxuu haystaa in kulanada uu ka sameeyey madaxtooyada Soomaaliya oo uu kula kulmay rag ka mid ah mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qiyaasayana in uu la kulmi doono mucaaradka kale waxay furaysaa albaab weyn oo ah qodobadii shalay uu baarlamaanka ka hor sheegay mid ka mid ah oo ugu muhiimsanayd in uu samayn doono dib u heshiisiin dhab ah sida uu dhahay ee ra-iisul wasaaraha.
شغل فرصة وهي السبب سواش سام مخبر كسام مخبر قصة
أولا وعن ذلك كسر المدة سؤال الملك سيجوب تعالى كسر سؤال ثاني أريد برايم مينستر كا وبقادر أيا ما مركبه رئيس وعن كم ده عندما نو كنت ميا أو هرف رئيسي أو رنتي تلوي بدل سيجي وعن كم ده عندما نبي لكل ما تلوي كسي وعن كم ده إن سيدا قدر كان سجاش في تدوات فرقدي استدعاء الدستور وودو سيني يعني لما عاوا رئيس وزارة كهجانوي وزير دولة وزير رو إن سبب وح كا سجوا في كيني كرا قلا أما دبدي سجوا في كيني كرا وح مركب وسوي شيء دي إن فرصة دار ومدة مركان برلمان كوكدة يو قلا وزير دولة إستر كايمان برلمان كيس كايمان دبدي كيني نادم محيي لي anaga xilbanahan hawlo badan ayaa loo yeelay waxa loo yeelay inaan ku mashquulo dalka si aan uga saar lahayn dhibaatooyinka xilligan inaa doorashooyinka dhinacaynaa aadno waqtiga inaan ka lumino marka waxaan u gacan banaanaynaa hadaan xilbanahay hawlihii aanu gabnay saddex sano iyo barka ahayd oo ahayd korjoogteynta xukuumaddii minaha saddex sano iyo barka dhisnayd oo runtii wax badan oo la taaban karaysi jireen annagii oo ku milanay xukuumaddii taa waxay keentay in maanta dhibaatada jirta waxaan la xiriirinayaa isku milanka
bulshada xukuumadda kamid tahay xildhibaanna waataa marka maxaa caqabadaha ka shaqeyneysaan oo ka faa'iideysan karaan wasaaraddu?
بسم الله الرحمن الرحيم وما تصنت هاي برامج كان وقع زنتي عقبتها هو وين دل كان ريان لو حكم له مدد هذا عرفته أدوير وقتي هذا عري ورنتي ووقتي أباهن إن سئل الله شقيه وقتي كل شقيه دل كل شقيه إنك بدن وشقيه يجرو حلا يهردك ومتعلا دل أمني سرنتي أباهن إنه حبلا لا قطع يدري يجرو نقطي dal doorasho gareeyay jaroon qotay caqabadahaas hadda ku horyaala ayaa ah caqabado runtii muddi hadda dawladda ay jirtay la xalin waayay oo runtii waqti badan ay qaadatay in la xaliyo dalkan si horumar uu gaarana waxaa muhiim ah amniga iyo cadaaladda iyo doorashada iyo qodobada ugu muhiimsan ee dalkan uu ku dhaqaaqi karo in laga shaqeeyo wax muddo yar lagu qaban karo ma ahan waxay u baahan tahay waqti fara badan in la geliyo marka annagoo golaha shacabka ah iyo dhammaan qof kasta oo madaxa waxaan leeyahay in ra-iisul wasaaraha si dhow loola shaqeeyo laguna dhiirigeliyo dalkan inuu wax u qabto.
Cabdakiin Fiqi, saddex sano iyo bar dowlad isku datay ra-iisul wasaare wada qabanaya istiqlaal waliba oo aada warbaahinta u sheegay waxa ay qaban waayeen oo hadda la qaban doono shan bilix bilood oo rajo muujinaysa maxay tahay? Maxay ku salaysan tahay rajada walaasalo muujinaysa?
Runtii waa sida ay saaxiibaday kala sheegeen, runtii fursadaha horta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha uu haysto waa tan laga hadlay. Marka waxaan dhihi karaa dowladda hadda muddada saddexda sano ee bar ay soo joogtay runtii wax badan baa u suurto gashay. Dabcan wax badanna ma aragta, waxna waa laga gaabiyey oo uma soo
gaabiyey. Waxa laga gaabiyey aan ku horreeya amniga magaalada aan dastuurka iyo dhimaysalkiisii doorashada caqabada ra-iisul wasaaraha
aqabada xoog leh horyaal ra-iisul wasaaraha runtii waa tan amniga ugu horeeya oo runtii inkastoo waayahan amniga uu soo hagaagayo oo aan ognahay awooddii al-shabaab in aada loo wiiqay oo dowladdii soomaaliyeed in ay ku guulaysatay inay wiiqdo awoodda al-shabaab tan iyo 2010-kii 2010-kiiba oo maanta al-shabaab awooddeeda ay kusoo aruurtay in ay qarax qof kusoo xiraan baabuurtii xataa qarax kusoo xiri jireen iyo weeraradii ay qaadi jireen dhammaan hoos bay u dhaceen runtii. Marka laakiin caqabadaha weli hoos hor yaalla waxay ka mid ah in ay weli ay goboladii degmooyinkii kala xirxir yihiin oo isu socodkoodii jididkii aanay furneen, in degmooyinkii laga qaaday al-shabaab laga saaray ay weli maaragtay ay ku hareeraysan yihiin oo ay cunaqabateen ku hayaan oo shacbiga maciishadii ay ku noolaan lahaayeen ay ka hortaagan yihiin. Marka caqabada kale ugu weyn oo maanta hortaagan runtii oo in laga shaqeeyo loo baahan yahay waxay tahay haddii la rabo in al-shabaab laga guuleysto in cunaqabateynta Soomaali saaran ee dhinaca hubka ah
in laga qaado oo ciidamadeena ay fursad u helaan agabkii ay u baahnaayeen inay ka soo inay soo keen inay keensadaan soo gataan
Abdul Qadir aqbadaha waaweyn hor yaalla amniga waxa ka hadlay suufiq laakiin maxaa kale hor yaalla oo soo reesaaruba laga rabaa loo qabto
in ra'iisul wasaaraha wuxuu cadeeyay waxa uu qabanayo in waxaan ugu muhiimsan qof kasta oo Soomaaliyeena uu ogyahay waxay tahay doorashada runtii doorashada dhinac waxay tahay mid fudud oo waxay aad iyo aad isku dhow yihiin doorashadii 2016 la qabtay waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga ergada waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga deegaanada awl hal goob ayay ahayday isteediyada iyo muqdisho shan tamam goboleed marka hadda waxay noqotay in 19 meelood ay ka dhacayso doorashada state walba laba meel ay ka dhacayso marka dhinaca oo qaybinta ergada ama soo xulista ergada ayaa koror kale ku yimiday oo meeshii odayaasha dhaqanka waxaa lagu daray civil society-ga ama bulshada rayidka iyo maamul goboleedka iyo qaybna marka waxay la tahay doorasho la yaqaano hadda ka hor lasoo tijaabiyo oo aniga tusaale ahaan aan kasoo qayb galay tartankeedii yaa la dhigayaa marka ra'iisul wasaaraha dhinac ahaan wax khibrad hore loo lahay oo lasii qurxiyey yaa la qabanayaa
walibaan cabdishire arrinta doorashada dad badan waxay qabaan in heshiis laga gaaray doorasho dadban la aadayo inkastoo hay-adaha baarlamaanka uusan weli heshiiskan gaarin marka maxaa ku diidantaa adiga
awalan waxaan runtii uga soo horjeeday waxa weeye waxaan u arkaa in wadamurtiyeedka ay soo saareen madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu inuu yahay baadil kasoo horjeeda dastuurka dalka waxaa weliba naxdin iyo wax laga xumaada leh madaxweynihii dalka oo ahaa ilaaliyaha wadanka 87aad waxaa uu leeyahay madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumariyaha dastuurka qaranka madaxweynihii aan marka ka sugeynay in uu dalka dastuurkiisa ilaaliyo in kooxaan ugu yeero minaa ganacsato siyaasadeed inuu ku biiro oo ka mid noqdo waxay runtii tahay wax laga xumaado waxa uuna ka hor qufay shacabka soomaaliyeed hortooda waxaan leeyahay waa arrin runtii taariikhda gashay baal madowna ku ah taariikhda soomaaliya marka waxaan leeyahay waa arrin dibkeeda leh waxaan madaxweynaha weydiin lahaa su-aasha tan oo ah oan aniga inaan ka fakiray haddaan qorshihii isbedelin qofii aadna uusan jirin maxaa kheyra loo bedelay baan micnaha ayaan su-aashaan weydiin lahaa marka waxaan qabaa doorashadan micnaha waa doorasho aan aqaano 2016 qaabkii aan ku nimid iyo wixiidan waanu garanaynaa waxaan is leeyahay waa doorashadii ugu dhibka badnaa ay noqon doontaa oo adigu qarnigan geeska afrika soo marta laba dal oo aanu garanayno dalkan isku haya qatar iyo imaaraadku waxay adduunyada kale u geeyaan badeeco ay minaha dhulkooda ku horumarinayaan sida ayagoo iskuulla dhistay jado dhistay lakin soomaaliya waxa ay minaha maalgeliyaan ganacsato siyaasadeed oo danahooda
gaarkaheshiiska waxaa ku diidan tahay oo leeda qodobkaasheshiiska
waxaa ku diidana waxa weeye wax kasta oo dastuurka qaranka kasoo horjeeda haddee waa heshiis maaha
waxaan rabaa waxa ugu muhiimsan oon xildhibaanka uga soo horjeeda waxay tahay mabaadi'da ugu muhiimsan dastuurka waa laba mabda waa midnimada soomaaliya iyo jiritaanka in laysla joogo madaxweynaha soomaaliya iyo xataa dad badanoo siyaasadda oo xisbiyada dadka ka shaqeynaya oo aniga ka mid ahay waxay aad iyo aad u aaminsanaayeen in dalka ay doorasho oo xisbiyo ah ay ka dhacdo tusaale ahaan aniga haddaan soo qaato waxaan aaminsanahay in si xisbi loo gaaro oo dalka shacabka soomaaliyeed ee qof walba codkiisa uu helo dhallinyaro odayaal dumar rag ay u helaan in xataa baarlamaanka soomaaliya hadda jooga haddii laba sano loogu daro inaynan dhib ayna ahayn haddiiba guusha weyn la gaara laakiin dalka wuxuu ka rabaa isku hayn madaxweynaha
wasiirkaasiwasir gaabiskan faraha badan laga qabanaya dhacyadinkaas sababa gola wasiiraad ka mid ahayd maxaa dalka doorasho u gaarsii weysaan si dooda ayaa jaal meesha uga baxday
horta doorasho in la qabto waxaa khasaba horta shuruucdii lagu qaban lahaa in la diyaariyo golihii wasiiradu waxay soo diyaariyeen sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka loo gudbiyey baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna uu saxiixay sidoo kale wax ka bedel lagu sameeyey sharciga xisbiyada waqtigii ay dowladdu diyaar u ahayd in xisbi la sameeyo waxaa horyaalay in shuruucdii dib eegis lagu sameeyo dabcan golihii shacabka sharcigu waa ansixiyeen laakiin weli aqalka sare inta laga ilaama saxin maadaama uu yimid firaaq sharci ah oo dhinaca sharci uu soo dhameystirnayn dawladdu waxa waayay madaxweynuhu waa ilaalihii qaran dastuurka qaranka waa muxuu ku dhaartay maadaama sharcigu uusan dhameystirmin ayaa keentay in dib u dhacdo laakiin awoodda iyo aragtida madaxweynaha oo annagana aan aaminsanahay waxay ahayd dalkan qof iyo codni ka dhacdo shuruucdii oo qabi ah ayaa waxaa keenay waqtigu dhamaaday isla markaasna ay noqotay in dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed ay runtii ummadda loo tanaasulo dowladdana ay runtii sidaad ogtahay dalkan doorashadiisa iyo waqtigii dowladnimadu waxyaabo fara badan ayaa la soo maray qofka aan taariikhda aqoonin ayaa runtii waxaasi aan runtii danaynaynin
abshire minnimadan loo tanaasulay iyo ilaalinta qaranka saaxiibad wada sheegeen ma waqtiguna qomo
barnaamijka horta waa bogaadinaya waxaan rajaynayaa inay kasoo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee soo socda maadaama ay taageero aan kala gool lahayn ay dowladda u jeediya saddexdooda waan rajaynayaa adaa la yidhahdo intaa markaan ka gudbo aniga waxaad ugu taqaanaan xaq waa hadduu qaraar yaa soo qotay maahan had iyo jeer inaan dadkaan codka lahayn minaa codkooda inaan ku hadlo madaxweyne farmaajo iyo aniga isku ay taqaanaan baan umalanahaya waxaan 10 sano lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo waxaan ahaa tiirkii uu ku taagnaa ilaa uu meesha ka yimaado haddana waxa weeye waxaan ku diidanaya waxa weeye waxaan u arkay warmarsiyeedkan iyo kamid noqoshada uu ka mid noqday maamul goboleedyada oo markii dambe soo ogortay ribankii way ka adkaadeen waxaan leeyahay arrintaa darteed baan u leeyahay ma ahan colaad gaar oon madaxweynaha aan u qabo maahan waxaan u taagana waxa weeye waa dastuurka dalka in dadku ay bartaan in lagu dhaqmo 1950 dalka ingiriiska oo minaha qaxooti ka ah ayaa dowladda ingiriisku sharci waxay soo saartay leeyihiin soomaalidu qaxooti maahan maxaa yeelay dad dowladnimo u bisil maahan sidaa darteed waa in dalkoodi lagu wada celiya waa qabaa-ilo isdilaayo oo isleynaya marka haddii saaxiibada banaanka iyo dad kalaba ay micnaha fikirka ay qabaan oo ay leeyihiin dastuurkii dalka waxaa nagala weyn doorasho inay 4 sanaba mar iska dhacdo madaxweynaha hadda inta iska yimaado qadar ama imaaraadka inta lacag ka soo qaata dadkii
lacagcadeema ma hayno
cadeema
hasoalkuweydiiyeadeemihii
aniga ayaa anaa joogay anaa cadada ah dagaalka vietnam oo cadada anaa ka soo baxay marka ciddii cadeen rabta anay weydiinaysaa sida maamul gowlada ay ku dhismeen marka aan ka baqanina arrinta iyada marka waxaan leeyahay dastuurka
laba kun lix iyo toban markaad usoo tartamaysa kursi ogolaa shacabka dastuurka maxaa ku qoraa
dastuurka waxaa ku qoraa in dastuurka waxaa ku qoraa waxna waxa weeye ma ogtahay waa wax adigoo raali ka tahay waxna wax lagu gudboosgareeya ma waxa weeye sidaan u joogno
baarlamaanka
dastuurka waxaa ku qornaa in 4 sano doorasho la haa
oo yaa kusoo dooranay
doorasho la minaa waxa weeye doorasho dadban micnaha baarlamaanka waa la kala diray madashiiba micnaha la kala dirtay sida waxaa ku qornaa
yaana madashi aadin heshiiska ka sukow iyo heshiis markii laga yimaado dastuurkan ilaa jabuuti laga soo bilaabay in doorasho dadweyne la diray qorteen way ahaan weysay 2016 adiga maxaa dastuurku qoraa
dastuurka waxaa ku qornaa in doorasho qof iyo cod la aado balse baarlamaanka sidaan u joognay baarlamaankan ku jiray 2012 wasiir slow magaciisiga baarlamaankii annaga oo ku mashquulsanayn dastuurka dalka soo diyaarinay oo plan a iyo b intaba keenay ayaa nala ka xiray oo madal ayaa nala ku wareejiyay sida hadda madashanba
waata
ku qasbooray xilka waanala
dulkeenay
su-aal runtii qiimo badanaa weydiisay oo ah jiritaankiisa xildhibaanka iyo xildhibaanada golaha shacabku waxay ku yimideen si dalban marka waxay tahay waa kan hadda noo joogo laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan madaxweynuhuna uu ballan qaaday markuu aadayay dhusamreeb 2 iyo 3 ba la aadayay in uu usoo noqon doono baarlamaanka soomaaliya madaxweynuhu xaq xataa uma laha inuu dastuurku wax ka bedela asaga dastuurka soomaaliya waxaa wax ka bedeli kara kisi ku meel gaara ama qodobadiisa qaar joojin kara waa baarlamaanka waxay tahay xildhibaanada soomaaliya inay 2012 waa laga tegay waxaa laga aaday saxiixayaal oo gobollada ahayd waxaan qabsanayaa inay sida uu madaxweynuhu u sharfay sida madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay ugu codsadeen inay ansixiyaan heshiiskaas si ayaguna ay usoo helaan fursad cusub oo dadkoodii ay kalsooni ka soo helaan ee fatradan.
Laakiin dad Soomaaliyeed oo badan oo ku dhegeysanaya waxay isweydiin karaan ma dowladda gaabisay oo hawsha qaba weysa mase dad yaha ayaa qaadanaya daban waxay inaa dadku wax soo doortaa in dadku khilmaana la yimaadaan konton iyo koob boqol koob qofna mas-uuliyiin marka mas-uuliyadda saarnaana inay meel
waxaa dalkaanu duruufo badan oo ay ka mid tahay COVID-19 al soo maray oona aad loo shaqaynin boqol iyo dhowr doorasho adduunka ka dhici lahayd dib loo dhigay COVID-19 darteed COVID-19 maba haystaba waxaan rabaa laba wadaad Soomaaliya hortaa la hadda wada waxay tahay in lagu daro baarlamaanka waqti loogu daro si loo gaaro doorasho qof iyo cuda at least laba sano ama sanad iyo xoogaa la qaato iyo in waxaa jiro dalkii stakeholders oo maamul goboleedyo waxaa jiro
dadkaaoree
saamiley siyaasadeeda jiro waxay leeyihiin oo ay codsanayaan in isbedel siyaasadeed oo heshiis loogu qaato marka wuxuu madaxweynuhu wuxuu u tanaasulay in doorashadaas la qaato ta suurtagal ah dalkii soomaaliyana uu darshaado ra-iisul wasaaruhu soomaaliyana uu saas kula
shaqeeyabdifiqiruntii waxaa jirtay hadda kor wasiirka difaaca ee Mareykanka markii dagaalka khaliijka Iraq ay gelayeen yaa waxaa lagu eedeeyay inay ciidamada haysanin wax kasta ay u baahnaayeen. Markaasa wuxuu yiri ma waxaan jeclaan lahayn dagaalka inaan ku galno oo aan jeclaan lahayn mise waxa aan haysano oo tabarteen iyo awooddeen markaas ay tahay aan ku galnaa. Marka waa ognahay oo hadda ilaa madaxweynihii qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed waxay rabeen in doorasho oo hal qof iyo cod la aado oo xisbiyi lagu tartamo oo lasaas wax ay doorashada u dhacdo laakiin way suurtagal weysay tabartii bay noqotay Soomaa waddankan meel fog baa laga keenay runtii waa waddan burbur ka soo kabsanaya hadda weli oo aan institutionadiisa iyo adigiisa aanan dhisneyn oo hadda la dhisaayo marka waa in hadba siday ay tabarta tahay iyo awoodda tahay iyo Soomaalidan waxay tiraahdaa qodax nin walba tabartii taagtiisa ay ugu tagtaa marka hadba inta awooddeena ay tahay waddankan awooddiisa la tixgeliyo
marka fashil siyaasadeed uu yimaadaahi hogaamiyaasha dowladuhu daba way qirtaan waxay yidhaahdaan waxaas waxaasaa dhacay madaxweynuhu marka laga yimaado in laga badiyey in lagu goobtay ma qasantiin inaad ku fashilanteen waxa dadkoodii mudan oo dad horta maadaan
fursadda madaxweynaha iyo golaha shacabka iyo hay'adaha dowladda la siiyey waxay ahayd in 4 sano kastaba dalka doorashadu runtii nooca danta ahaato duruufaha amni ee dalka ka jira oo qof kasta uu ogyahay dalkan 10 sano soo socotana aniga waxaan aaminsanahay inay doorasho qof fiicooda ka dhici jirin laakiin madaxweynuhu iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu ayagoo duruufaha dalka fiirinaya ayay runtii waxay sameeyeen doorasho shacabka loo sii dhaweynayo oo ka fiican doorashadii hore aan aaminsanahay inay noqon karto tahay doorasho xalaal ah oo xor ah oo diilo iyo milicsi intaba u ah shacabka
Soomaaliyeed oo odayn lahaayeen fursad haysan 100 qof kama dhigno in dadkooda matalaan marka hadaan ogaano fashil siyaasadeed miyuu ku dhacay su-aashaasi ma inaad ogaysaan
aniga waxaan sida ila tahay oo adiga aad marqaati ka tahay wax fashil oo dhacay ma jiraan
wasiirka waxaa la yaayay si waa diwaanada wasiirka fashil siyaasadeed baa ka dhacay 3 sano iyo bar inaba ay inaad wax la taaban karo ummadda tanmeenaha ay ku naaloon karaan ma jirto waxyaabihii loo egmaday yoolashii horumarka waara ee loo egmaday dowladda lagama hayo amniga waxba lagama qaban doorasho ka fiicada lagama qaban waxbarashadii minaha caruurtii dhalay waxba lagama qaban marka waa fashil aan caadi ahayn intaa markaan ka gudbo waxaad moodaa in walaalahay banaanka igula jira ay runtii doorasho ay ku hayaan doorasho marka la aadayo nuxurkeeda 4 sano kabacd waa in la aadaa laga yaabo inay kuraasta ayagoo garanayaan qaarkood oo ay leeyihiin hal inay maad balse waxaa laga fiiriyaa doorasho macnaha maxaa ugu jira dan tagu ugu jirtaa maxay tahay ilmaha hadda dhashay ilmihii afar sano ka hor dhashay madaxweyne farmaajo markii la doortay ee hadda afar jirka afar taas sano iskuul maxaa minaha loo qabtay maxaa la sameyn doonaa thresholdka ama halbeega lagu cabiraa horumar kasta waxa weeye in macnaha laeego faa'iidada u keenaysa ummadda soomaaliya laakiin doorashaan galaynaa cabdi sharcayaal jecel iyo raggiis raggeeda kusoo noqonaya macna ay leedahay male waxaa macno leh waxa weeye in laeego danta ummadda maxaa ku jirta dimuqraadiyadda sida loo bari karaa xaq xaq maahan xal weye 4.5 hadda ka dhamaan laana waa bad
hay-adaha dowladda marka la isku daraahi waa baarlamaanka xukuumadda iyo guud ahaan marka dadka fashilmaa qaybta soo ma
baarlamaanku waxa uu fashilmay waxa weeye ku milanka xukuumaddii uu ka mid noqday aan ka mid ahay 7-8 wasiir macnaha dowladdii ay ka mid noqon mid ahaa daan lahaa
waxay ila tahay horto waxaa la yidhaha maamaha waxaa jirto maxaa la safraa taako mise qabar maa la tallaabsadaa macnaha waxaan ka wadaa dowlad walbo aniga 2009 waxaan ka bilaabay shaqo madaxtooyada soomaaliya iyadoo magaalada inteeda badan ay haysteen shabaab haysteen step by step loo soo socday waxay ila tahay 4 sano lasoo dhaafay in howlo waaweyn ay dowladda soomaaliya ay qabteen dhinaca sharciyada sharciyada ugu badnayd ayaa baarlamaanka soomaaliya uga baasgareeyay
laakiin lagu macmal falay soo
dhinaca
sharciyada la meel mariyo quruxda badan oo sharciga doorashada ugu weynaa meel baa laska dhiga
soomaaliya waxaan rabaa waxyaabo badan oo kaloo la qabtayna waa jiraan oo sharciyada ka ahayn waxaa ka mid a soomaaliya dhinaca serviceka in horumar fiican laga gaaray xagga manhajka iskuullada oo marka ugu horreysa soomaaliya from dugsiga sare ilaa oo from roorka ah ilaa dugsiga hoose manhaj soomaaliyeed loo dhigaya ardayda soomaaliyeed waxaa ka mid ah in caafimaadkii iyo howlo badan iyadana laga qabtay COVID-19 dalalka ugu fiifiican oo la dagaalamay inaan ku jirno qaab ahaan waxaa guul weyn laga gaaray oo adduunku ilaa hadda maxaa ku sheegaya runtii dalal badan oo afrikaanka ay gaarin dayn cafinta soomaaliya laga cafinaayey waxaan ka fikiraynaa in ururka ganacsiga adduunka aan tagno oo shalay wasiirkeena ganacsiga iyo dalalka hadlayeen sidii loo geli lahaa marka waxaan ka wadaa waa la khilaafsaday waxaa la gaaray xeerkii doorashada inuu noo diyaar yahay xeerkii xisbiyada caqabada yaryar oo haysta in la saxay intaas baarlamaankeenina qabtay xukuumaddeenina ay qabtay way mahadsanyihiin waxaan rabaa la tahay eedu wax macnaa male wixii dhacay waa dhaceen 4 sanona waa dhammaatay
su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan dhammaanteeda weydiiyo ra-iisul wasaaraha cusub ma waxaan ka filaynaa inuu daraf qabto heshiiskii la gaaray finland soomaaliya mase inuu la yimaado qorsho siyaasadeed oo cusub oo dalkan maxaan ka fili karaa ra-iisul
wasaaraha runtii horta ra-iisul wasaaraha waxaan ka filaynaa 8 qodob ee uu baarlamaanka uu ka jeediyey in uu maaragta ay dhaqdhabar u noqon doonaan shaqadiisa waxaa kaloo ay maaragtay aydana dhic ay macquul tahay ama ay caadiya noqon doontaa in go-aamadii lasoo gaaray oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ay soo gaareen in fulintiisa maaragtay ay qeyb ka noqoto
ra-iisul wasaaraha soomaaliya si saraaxa leh haddaan u hadalno laba howlou qaban doonaa oo ugu muhiimsan maamul goboleedyada iyo dowladii dhexe iyo laamaha dowladda inuu isku wado oo noqdo nin public relationka dowladda door weyn ka ciyaaro qodobka kale waxay noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay sidan jeclahay waaye oo soomaaliyeed muddooyinkii dambe oo madaxweynihiisa ku garab galo inuu isku noqdo madaxweynaha mar labaad helo xilka oo aan asaga iska sharxin marka ajenda siyaasadeed kale ma la imaan doonaada waxaan u qaatay ma issharxi doonaa waxay ila tahay waqtiga uu yimiday iyo ruuxda uu ku yimiday hadda iyo qaabka waxay ila tahay inaan arki doono xukumo cusub ah ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo madaxweynihiisa garab istaago xilliga doorashada sidoo kalena dhinaca kalena isku wada stakeholderada ama saamilayda siyaasadeed oo ay ka dareemaan sida uu maanta u qaabilayba nin ka mida mucaaradka kuwa kalena uu qaabilo maamul goboleedkana siday ugu kambeyn gareen ra-iisul wasaaraha uu isagana u ixtiraamo oo dalka doorasho laga wada raalli yahay la gaaro sidaasay ila tahay
runtii ma rabo inaan ka hor dhaco ra-iisul wasaaraha hadba waxaan ku aragnaan kula dhaqmaynaa laakiin aqoontaan u leeyahay waa nin dalka aqoon u leh xoogaalah wax badan garanaya marka madaxweynahana haddee qorshihiisii 3 sano markii dalka nabadii noolo fikirkii anigu aan ka midka ahaa waa shaqeyn waaye. Marka waxaan rajayn doonaa in uu noqon doono oo dhiig isagu ku soo biiriyo dowladda uu la yimaado xaniyiisu fuulo xaniyir nin kale usan fuulin baan leeyahay oo dhinacaan u noqdo nin. Waxaan ula jeedaa in nin hadda waxili kala guura annaga iyo madaxweynuhu baarlamaanka oo anigu aan ka tirsanaayo madaxweynuhuba waqtigii waa iska gabagabo waana la soo tijaabiyey isagii laakiin waa nin cusub oo dhiig cusub oo wax badan minaa ku soo biirin kara. Waxyaabihii madaxweynaha iyo baarlamaanku ay ku fashilmeen in minaha dardar gelin doono oo dhiig cusub uu ku soo biirin doonaan aaminsanahay oo siyaasadda madaxweynaha la gorgortami karo walow uu yahay madaxweynuhu ninkii soo magacaabay oo ixtiraam uu ka mudan yahay haddana inuu dhihi karo maya madaxweyne adiga oo soo tijaabinay aniga ayaa qorshaha lay deynayaa aniga ayaa soomaaliya arkaya meeshay u socoto oo hawshii aad kari weli maysanaanin himiladii hawadii dadka iyo himiladii shacbigu ma hagaagin oo hoggaanka u go-ay mar haddaad shaqayn weyseen hadda hoggaanka dalka anaa qabanaya inta doorashada macnaha laga gaaray. Marka waxaan rajaynayaa inuu hawsha qabto uuna ka bixi karaa waana aaminsanahay waana ku garab galaynaa prime minister.
Wasiir wasaare cusub aad hadda wasiir baa ulitaha dabcan ma waxa la imaan doontaan aragti cusub oo raysaaruhu keena mase tiibar aad rabtaan inuu raysaaruhu sii wado aad ku shaqaysa
wasaaraha cusub horta waxaan leeyahay fursadan ilaahay ha kuugu wareeyo. Qorshaha dalka oo xukuumadda ka horey ku shaqayn jirtay wuxuu ahaa qorsho oo asalkiisa uu ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ka yimid xukuumaddan oo taas ayay
fulinaysaaraysaaruhu
hadda waxaa horyaalla waxay tahay qorshayaasha ugu waaweyn waxaa hadda muhiim u ah qorshaha doorashada. waxaan ka rajaynaynaa insha allah heshiiskii madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadu ay runtii ay gaareen runtii maalinta sabtidan aan rajaynaa in golaha shacabka iyo labada aqalba la keeno inuu ka shaqayn doono oo dalkan runtii u jeestay doorasho. waxaan leeyahay nin faresh ah oo runtii dhiig cusub ah oo siyaasadda soomaaliya waxaas leeyahay wuxuu cusub tahay laakiin waa yaraga dalka soo joogay. waxaan ka rajaynaynaa insha allah muddada uu joogo inuu dowladnimo ka shaqeeyo dadka soomaaliyeed isku soo dhaweeyo islamarkaasna si doorasho xor ah oo cadaalada uu ka shaqeeyo. haddii hamigiisa siyaasadeed anigu runtii mid aniga qusayso oo jawaabtiida laiga rabo ma ah laakiin waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay qof dadka iyo dalka u roon inuu yahay. waxaan u rajaynaya insha allah dalkan meeshuu maanta taagan yahay meel kasii fog inuu gaarsiiyo.
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo marti noogu ahaayeen wasiir axmed islow oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan cabdishir ciyaal jacal oo ka tirsan isla golahaasi shacabka, cabdiqaadir barnaamijka siyaasi soomaaliyeed oo si dhow ula socday marxaladihii ugu dambeeyey dalku u marayay, iyo wasiir kale wasaaradda gaashaanniga cabdixakiin xaaji fiqir. intaan ugu doono barnaamijkii faaqidaadda muqdishada ka imaanaya sidaas iyo nabadgelin mahadsanid.
aad uu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka faaqdaada toddobaadka aynala socotiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
ku soo dhawaada warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
askari ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada london ayaa toogasho lagu diray jimcaha maanta gudaha saldhig booliis oo ku yaalla magaaladaasi xili la xidhaya qof laga shakisanaa sida ay saraakiishu sheegeen. war ay booliiska london soo saareen ayaa ku sheegeen in dhacdadani ay dhacdeen 2:15 ee habeenbarkii waqtiga london, islamarkaana ay ka dhacday saldhig ku yaalla koonfurta magaaladaasi. hay-adda warbaahinta dalka britain ee b b c ayaa ku warantay in qofka laga shakisan yahay oo da'diisu ay tahay 23 sano la xidhay, kaasi oo la soo baxay hub islamarkaana askariga toogtay kadibna isku dhuftay. maamulka madaxweyne donald trump ayaa khamiistii cunaqabatayn ku soo rogay maxkamadda kacaanka ee iran iyadoo loo aanaynayo doorkii ay ku lahaayeen xukunkii iyo khaarijintii nin dhalinyaro ah oo ciyaari jiray lagdinta ama oo musaaracada. xogayaha arrimaha dibadda mike bombeyo ayaa cunaqabataynteena ku soo rogay labada garsoore oo ka tirsan faraxa koowaad ee maxkamadda kacaanka ee shiraas iyo sidoo kale 3 xabsi oo uu sheegay in tacdiyada xuquuqda aadamuhu ay ka jiraan. waxaana cunaqabataynta ka mid a in la xayiro hantidooda islamarkaana laga mamnuuco in dadka maraykanku ay wax macaamila la yeeshaan.
aad buu umahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warka caalamka aynu akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heestan
bilane walaal bimaate.
idaacaddeenii caawana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim maadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. sare u qaadida kobaca dhaqaale ee Latin America waa mid gaar muhiim u ah xilligan, iyadoo gobolka uu sii wado in uu la dagaalo cudurka COVID-19 kuna jihaysan yahay waddada dib u soo kabashada, ayuu yiri sihayaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka ku yaala dhinaca galbeed ee khariiradda adduunka Michael Kozak. Mareykanka waa saaxiibka ganacsi ee ugu sarreeya 3 meelood 2 meel dalalkaasi. ayadoo dhaqaalaha gobolka uu bilaabay inuu dib u furmo, Mareykanka ayaa kaalintiisa ka qaadanaya inuu sare u qaado dhaqaalaha dalalkaasi kadib COVID-19, ayada oo loo mariyo hindisaha kobaca dhaqaale ee Amerika ama loo yaqaano America Cris. dalalka gobolka ayaa wajahaya gaabsi la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha, taasi oo xadidaysa kobaca dhaqaalaha. hindisaha America Cris wuxuu bixinayaa khayraadka iyo khibradda dowladda Mareykanka si loo soo jiito maalgashiga shirkadaha gaarka loo leeyahay ee tamarta, gaadiidka, isgaarsiinta iyo kaabayaasha gobolka oo dhan. ilaa iminka, dowladda Mareykanka ayaa heshiisyo qayb ka ah hindisahan waxa ay la saxiixatay 10 dal oo saaxiib la ah, kuwaasi oo kala ah Panama, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia iyo sidoo kale El Salvador, Ecuador, Brazil, Honduras iyo Bolivia. heshiisyadan ayaa waxaa qayb ka ah ballanqaadyo ay sameeyeen dalalkan saaxiibka la ah Mareykanka oo ah inay xoojinayaan tartanka iyo daahfurnaanta, iyadoo la waafajinayo habdhaqanka caalamiga ah ee wanaagsan. hay-adda maaliyadeed ee horumarinta caalamiga ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo DFC waa bangiga horumarinta Mareykanka, waxayna aalad muhiima u tahay sare u qaadida maalgashiga lagu taageerayo hindisaha America Cris. dowladda Mareykanka ayaa rajeynaysaa in DFC ay soo xareyso maalgashi gaaraya $12 billion oo gobolka lagu sameeyo 5 sano ee soo socota. dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale muhiim u ah in la dhiso kaabayaasha iyo kobaca dhaqaalaha mustaqbalka ee dalalka America. cudurka COVID-19 waxa uu hoos ka xariiqay muhiimadda in la helo marinno amni oo sahayda la mariyo. danjire Kozak wuxuu carabka ku adkeeyey in dalalka gobolka ee Mareykanka uu ku jiro ay muhiim tahay in ay yareeyaan isku halleyntooda badeecadaha laga soo saaro dalka Shiinaha. taasi waa sababta dowladda Mareykanka ay sare ugu qaadayso dadaalada ku aadan xoojinta iyo dhisidda warshado soo saara alaabaha ka duwan, hadafkuna وإن وصوصارك بضيعادها اللوس والدويو دلالكو ذا أيو يريد دولاد مريكن كوحا أي سيود دونتا إنا نقطو ساحيبك أي دونيان أي عاوني دلالك كويا لا دينا عقل بيدك أي قريرة دا الدونتا سلوغا قوليستو عقبضها كداشي عقل كوفيد 19 إسلامار كان كوبا أيو دنجير كوزاك شاك إن أمهيم ويهي حوجينتا هي أدها الدمقراد ديقا يردم السركة عراك تدحور يدا تاسينو حايهيد فعلوك ترجمي ساركتدا دولة دمريكنكا